halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha abril waa 24 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
le président de tout le peuple de france le président des patriotes face à la menace des nationalistes, un président qui permette à ceux qui veulent créer.
Kaasi waxa uu ahaa musharaxa madaxtinimada dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo kaalinta koobaad ka galay doorashooyinkii shalay warbixin ayaanu idin kaga haynaa.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah xogeyaha gaashaanniga Mareykanka James Mattis oo booqanaya Jabuuti,
madaxweynaha dalka Masar oo isna booqasho ku jooga dalka Sacuudiga.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha burcadbadeed ay ku soo laabteen biyaha ka baxsan xeebaha Soomaaliya, balse kororka weerarada maraakiibta ganacsi aysan weli noqon kuwa leh jiha loo raaco. Weeraradan cusub ayaa imanaya 5 sano kadib markii uu gobolka ka nastay weerarada burcadbadeedka oo heerkii ugu xumaa gaaray intii u dhexaysay sanadihii 2010 iyo 2012. Arrintaasi waxay keentay in ciidamada badda Mareykanka iyo kuwa midowga Yurub ay qaadaan olole weyn oo ka dhan ahaa burcadbadeedda. Shir jaraa'id oo ay si wada jir ah shalay ugu qabteen dalka Jabuuti, xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis iyo taliyaha ciidanka Mareykanka ka jooga Afrika ayay ku sheegeen inay jireen dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ilaa iyo 6 weerar oo ay burcadbadeedda ku qaadeen maraakiib ganacsi oo ahaa kuwa u nugul weerarka. Xogeyaha difaaca Mareykanka wuxuu sheegay in xitaa haddii ay sii socdaan weerarada burcadbadeedda uusan filaynin intaasi ay sababi doonto in Mareykanka uu qaado tallaabo weyn oo dhinaca militariga ah.
Natiijooyin hordhaca oo ka soo baxay doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska wareegoodii hore ayaa muujinaysa in musharaxa xisbiga qadka dhexe Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga ka soo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya ee doorashada dalkaasi oo dhici doona 2 toddobaad gudahood, taasoo dadka siyaasadda faaqidahay ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariirkii siyaasadeed ee Faransiiska. Waa markii ugu horreysa taariikhda Faransiiska casriga ah ee xilka madaxtinimada uu musharax ka socda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay, taasoo muujinaysa isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda saldhigga u ahaa dalkaasi, waxaana uu hannaankan cusubi uu go'aan ka gaari doonaa haddii Faransiisku uu ka sii mid ahaanayo midowga Yurub iyo haddii ay raacayaan waddadii ay raacda Britain oo ka baxda midowga Yurub iyo Mareykanka oo madaxweyne ka noqday Donald Trump. Sida ay muujinaysa natiijada hordhaca ee lasoo gudbiyana Macron ayaa haysta 23.8% halka ay Le Pen haysato 21.7%. Qofka guuleysanaya ayaa u baahan inuu helo tirada ugu badan si uu ugu soo baxo doorashada May 7-deeda dhici doonta. Macron oo ah 39 jir ayaa ka socda xisbiga midigta dhexe waa xisbiga bidixda dhexe, waxaana horey uu ahaa wasiirkii dhaqaalaha, waxaana uu janjeeraa dhanka midowga Yurub iyo waliba ganacsiga. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Natiijooyinkii hordhaca ahaa ee ka soo baxay doorashooyinkii madaxtinimada ee shalay ka dhacay dalka Faransiiska ayaa muujinaya in wareegii 2-aad ee kala baxa ahaa ay isugu soo hareen musharaxa xisbiga dhexe Emmanuel Macron iyo haweeneyda ka socota xisbiga midigta fog ee waddaniga ah ee ka soo horjeeda soo galootiga Marine Le Pen. Dadka la fagura siyaasadda ayaa ku tilmaamaya isku soo haridda labadan musharax ee wareegga 2-aad dhulgariir siyaasadeed oo ka dhacaya Faransiiska. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Faransiiska waxaa warbixinta nooga diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
ومركي أقوى الرئيسي تاريخ دا عسري قاها اي جمهورية دا فرانسا اي ترتنك دورشوين كمدحتني مدى اسوغسو هران مرشاحين متلي احزاب كبحسن كوى دقنك اولها كوغوليسي حفيسك أقوى سرعي اي ودنك لغم عملو نتيجوين كإلاء حد صباحي اي موجين اي ان ايمانويل ماكرون او غالي كالينتو كواد كدي مركي او هلاي عدد دان لباتن اي سدح لبع سديد بقول كيبا هل كماقين لبين او كالينتا لبات كسو بحدي اي كو غوليساتي لباتن اي كو لبع تضب بقول كيبا عدد كي لديبتاي احمد بلا او كتر سنه اي ادى يوناسكو حفيز كيادة مقالة دا باريس اسلاماركي عانا سيه واسر اولا سعودية دورة شادة ايا فيو ايادة اوشيغي ان نتيجة صوبة حدا اي اهيت ميت هوري لوسي ساداليي
نتيجة دي كصوبة حدا دبعا سيدي ان بضان لفيلي يبين نقطي ان افر مجرح ايا اسكور في عان او اسكود دو دو كاني افر تاسو كلاها مارين لوبين وهو جامسة حزب فرانسي ناشنال ماكرون مانويل ماكرون ويسوقنا حزب اوغارا او ليرها او المخش هو جامية François Fillon iyo Mélenchon dabcan afartooda wax laga rabay laba kamid ah inay soo baxaan labadaasina sidii la filayay ama survey ugu dambeeyay sheegay surveyada inta badan sheegayeen Le Pen iyo Macron bay ahaayeen sidii beena noqotay oo labadaas ayaa isku soo baxay wareega ugu dambeeyay oo 7 bisha May dhici doona insha Allah
isaga oo taageerayaashiisa la hadlay xalay ayuu Emmanuel Macron u sheegay dadka reer Faransa inay diidan musharaxa iyo xisbiga wadaniyiinta waxa kale oo uu sheegay in muddo gaaban gudaheed ay ku bedeleen siyaasadda Faransiiska
il a décidé de me porter en tête du
premier sanad gudahiis ayaan ku bedelnay guud ahaan siyaasadda Faransiiska Macron oo ah 93 jir ayaa warbaahinta iyo dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Faransiiska ay u saadaalinayaan inuu isagu ku guuleysan doono doorashada horaanta bisha soo socota uu kula tartami doono Marine Le Pen. Haddaba Emmanuel Macron waa nin noocee ah, waxa sharaxaya Ahmed Bille oo degan magaalada Paris.
Macron waa nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon, siyaasadda dalka ku cusub, jagada ugu badan ama booska ugu badan oo wadanka ka qabtay, oo wasiirkii dhaqaalaha ee Faransiiska, oo markii ugu dambeysay intaanu ku dhawaaqin xisbigan oo Marche uu iska azilay. Intii uu jagada booskaas hayay oo wadanka u shaqeynayay, heer fiican ayuu dhaqaalaha Faransiiska gaarsiiyay, sumad weyn uu ka helay. Laakiin waqti yar oo siyaasadda ku jiray waxa xawli u socotay taageerada dadka Faransiiska mar walba mar ka dambeysay siinayeen iyo ma aragtay firfircoonidiisa taas oo kaliftay in xilligan uu soo gaaro labada qof ee ugu dambeysa ee doorashada Faransiiska
Macron wuxuu wajihi doonaa Le Pen iyo xisbigeeda National Front Party oo aad ugu xoogan magaalooyinka leh warshadaha halkaas oo ay aad ugu badan tahay shaqo la'aanta Marine Le Pen oo rabta in Faransa ay ka saarto ururka midowga Yurub ayaa ka guuleysatay xubno horey uga mid ahaan jiray xisbiyada bidixda iyo kuwa fikradaha dhexe mar ay xaddi taageerayaasheeda la hadlaysana waxay tiri waxa la gaaray waqtigii la xoreyn lahaa dadka Faransiiska musharaxiintii ugu cadcadaa 11 musharax ee doorashadii shalay ku loolantay waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii hore François Fillon oo ka socday xisbiga midigta dhexe ee ay ku weyntahay socialistnimada loolankiisa madaxtinimada waxaa hareeyay fadeexo uu kala kulmay eedeymo loo soo jeediyay oo ahaa inuu shaqooyin been abuur ah u sameeyay dad ay qaraabo dhow ahaayeen xalay wuxuu qirtay inuu guuldareystay isagoona taageeray Emmanuel Macron Jarmalka iyo midowga Yurub oo il gaar ah ku eegay doorashada ayaa iyaguna u hambalyeeyay Macron laakiin maxay tahay muhiimadda ay natiijada doorashadan u leedahay midowga Yurub waxa arintaas VOA ugu waramay Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha Yurub kuna nool dalka Holland
marka midowga Yurub la fiiriyo aad bay walwal weyn u qabeen waxayna ahayd tijaabo shacbiyan ah oo la tijaabinayay dadka Yurub fikrada xaq jirnimada ah ee muhaajirin maxaydka ah islaam maxaydka ah ajnabi nahaybka ah iyo ka bixida dhaqaalaha Yurub iyo ururka midowga Yurub ayay waxay u ahayd saldhig lagu tijaaminayay doorashadan ka dhacaysa wadanka Faransiiska ahmiyadda uu leeyahay waxa weyn baa ka soo fuqday isla markiina waxa loo dilay hambalyo ninka ku guuleystay musharaxa Macron asagoo ay loogu hambalyeynayay inay tahay guul horumar leh iyo nasiib wacan oo Yurub u soo hoyday caawa
Si kastaba ha ahaatee natiijo walba oo ka soo baxda wareegga labaad uguna dambeeya ee doorashada madaxtinimada Faransiiska 7 bisha May ayaa go'aan ka gaari doonta in dalka Faransiiska uu ka siimid ahaan doono midowga Yurub iyo in uu ka bixi doono. Sidoo kale waxa ay kala saari doontaa Macron iyo Le Pen. qofkii ku soo bixi lahaa xilka madaxweynaha dalka Faransa.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi suugkeena soo duway, halka aad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweysta Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. waxaa dalka Jabuuti booqasho ku jooga xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka James Mattis. shalay ayuu xogeeye Mattis la kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. haddaba faahfaahinta booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Imaan waxa ay ka wareysatay wariyaha v o a da ee dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
waa sida aad sheegtay Falastiin, xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka shalay barkadii ayuu soo gaadhay magaalada Nairobi isagoo kasoo degay dabcan garoonka diyaaradaha ee Jabuuti. halkaas waxaa kaga hortagay weyn wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Cali Xasan Bahdoon iyo taliyayaasha ciidamada Jabuuti iyo sidoo kale arrimo ilaaliyaha safaaradda Maraykanka ee degan Jabuuti iyo mas-uuliyiin kale iyaguna ka hawlgala safaaraddaasi ee Maraykanka ee Jabuuti ku taal. waxaa kulkiiba ay yeesheen wasiirka gaashaandhigga Jabuuti iyo xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanku kulan degdeg ah halkii qolka mufti sharafka ee airport-ka Jabuuti ayay kulan ku qabteen dadku xidhan. marka kulankaas ayay inkastoo war rasmiya aan laga soo saarin oo laga shaacin, haddana duco ku dhawdhow waxay xaqiijiyeen in xoog looga hadlay arrimaha la xiriira la dagaalanka argagixisada iyo iskaashiga xagga militariga ee Jabuuti iyo Maraykanka. waxaa madaxweynaha Jabuutina wuxuu gudoominayay munaasabad kale sidaasi awgeed kulankii ay yeesheen madaxweynaha Jabuuti iyo xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka waxa uu noqday shalay gelinkii dambe oo qasriga madaxtooyada Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ku qaabilay xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka. halkaas waxaa ku wehelinayay xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka mufti aad u ballaadhan oo ka kooban mas-uuliyiin sare oo isugu jira rayid iyo saraakiil military oo dhammaantood ka hawlgala xafiiskiisa iyo xagga Pentagonka. waxaa lasoo qaadan karaa jeneraalka Afrika u qaabilsan Pentagonka.
Ramadaan, markay labada dhinac kulmeen, maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn oo ay ka doodayeen?
inkastoo war rasmiya oo kasoo baxayaanu jirin, haddana mas-uuliyiin kala duwan oo labada dhinac ka tirsan oo kulankana ka qayb qaatay ayaa si gaar iyagu waxay igu sheegeen in laysla soo qaaday ugu weyneed arrinta saldhigga militariga ee Shiinaha halkan Jabuuti uu ku leeyahay. marka arrintaasi xoog looga wada hadlay bay dhaadeen. waxaa sidaasi awgeed xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanku uu ku qancay oraahdii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle markaas ugu xaqiijiyay in jamhuuriyadda Jabuuti waa dal yar oo soo koraya oo doonaya inuu ka faa'iideysto maalgelinada kala duwan ee wadamada beesha caalamku ay Jabuuti ka sameynayaan. sidaasi awgeedna waxaa la og yahay in Shiinuhu maalgelino fara badan halkan Jabuuti ka hirgeliyey aanay wax dhibaato ku yeelan doonin saldhigaasi military ee Shiinuhu. iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Jabuuti iyo Maraykanka waxay kaloo xaqiijiyeen mas-uuliyiintaasu inuu ku qancay oraahdaasi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanku, oo isagoo markaas madaxweyne Ismaaciil Cumar Geellena u sheegay in xidhiirka Jabuuti iyo Maraykanku uu yahay iskaashi istaraatiijiga. sidaasi awgeedna aanu marnaba wax saameyna saldhigaasi military ee Shiinuhu aanu ku yeelan doonin wax saameyna xiriirkaasi wanaagsan ee Jabuuti iyo Maraykanka, ayaa u tilmaamay ayay yidhaahdeen xogeeyaha gaashaandiga Mareykanka kadib markii uu soo gabagabeeyay kulankaasi ee dhexmaray madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo xogeyaha gaashaandiga Mareykanka waxa uu tagay xogeyaha gaashaandiga Mareykanku xeradan saldhigga military ee Lemonnier ee ciidamada Mareykanku ay degan yihiin Djibouti waxa halkaas ku soo dhaweeyay generalka ee maamula taliyaha uu ahaa in xerada in saldhigasi military ee Lemonnier waxa sidoo kale ku soo dhaweeyay dhamaan ciidamadii iyo shaqaalaha reer Djibouti iyaguna halkaasii raidka ayaa iyaguna halkaasii ka hawlgala xogeyaha gaashaandiga Mareykanku waxa in saldhigasi Lemonnier kulkii waxa uu booqday qalabka ciidamada Mareykanku ay isticmaalaan waxa sidoo kale uu booqday oo arkay goobaha laga hago diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha lahayn
en marka goormay ku egtahay booqashada en xogeyaha gaashaandiga Mareykanka General Mats
Falastiin ay horta waa mas'uulkii ugu horeeyay ee ka tirsan administration-ka amba maamulka Trump ee Djibouti ku yimaada booqasho markaas waxa noo sheegayna mas'uuliyiinta qabilsan xagga amnigaan marnaba la shaaciyeen waqtiga ay soo gabagabeysmeyso inkastoo kulamadii rasmiga ah ay soo gabagabeysmeen iyo goobaha kala duwan ay soo booqanay
wariyaheena dalka Djibouti Ramadaan Muuse oo Falastiin Axmed Iimaan uga warbixinayay booqashada uu dalka Djibouti ku joogo xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka James Mattis
markala ayaan idin leenahay dhageystayaal aroor wanaagsan madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi iyo boqorka Saudi Arabia boqor Salman bin Abdul Aziz ayaa ku kulmay dalka Saudi Arabia iyagoo ka wada hadlaya xisadaha dalalka Carabta iyo la dagaalanka argagixisada warbixin ku saabsan safarka kulanka madaxweynaha Masar iyo boqorka Saudiga waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune
boqorka dalka Saudi Arabia iyo madaxweynaha dawladda Masar ayaa kulan ku yeeshay qasriga Al Yamama ee magaalada Riyadh boqor Salmaanka Saudi Arabia iyo Al-Sisiga Masar xukuma ayaa ka wada xaajooday sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal iyo weliba xaaladaha ka alowsan mantiqada bariga dhexe madaxtooyada Masar oo ka hadashay kulanka labada hoggaamiye ayaa sheegtay in madaxweyne Cabdul Fattah Al-Sisi iyo boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud inay sidoo kale isla soo qaadeen horumarinta xiriirka labada dal iyo weliba la dagaalanka argagixisada warmurtiyadka ka soo baxay madaxtooyada wadankan ayaa lagu xusay boqor Salman iyo madaxweyne Al-Sisi inay si gaar ah ay uga wada tashadeen xisadaha dalalka Siriya, Yemen iyo Liibiya hoggaamiyaasha labada dal ayaa ku heshiiyey horumarinta maalgashiga labada dal iyo weliba in la xoojiyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga madaxweyne Al-Sisi oo shalay gaaray magaalada Riyadh caasimada dalkaasi ayaa lagu wadaa inuu maanta soo gabagabeeyo booqashada uu ku tagay dalka Saudi Arabia booqashada madaxweyne Al-Sisi ku tagay dalka Saudi Arabia ayaa noqonaysa markii sideedaad tan iyo markii uu xukunka dalka Masar la wareegay bishii Juun ee sanadii 2014kii boqortooyada Saudi Arabia ayaa si weyn u taageertay in xukunka laga tuuro madaxweynihii Islaamiga ahaa ee Maxamed Mursi kaasoo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay oo shacabka Masaarida ay soo doorteen dowladaha isu taga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Saudi Arabia ayaa kaalmo dhinaca dhaqaalaha siiyay dowladda Masar sanadihii ugu dambeeyay si loo badbaadiyo dhaqaalaha Masar oo sii liicaya Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Saxnuun ee dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA markaana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena Maxamuud Mascad
waana wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka haddii aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain Garoonka Santiago Bernabeu ee magaalada Madrid waxa habeenkii xalay ahaa ku ballamay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo dhexmaraya kulanka El Clasico oo ah kulanka ugu xiisaha badan ee taageerayaasha dunida ee kubadda cagtu ay sanadkiiba dhowraan labadan kooxood ayaa garoonka markay soo galeen kooxiba ay kooxda kale ka niyad wanaagsanayd Real Madrid way faraxsanayd maadaama ay guul wadatay oo ciyaaraha semi-finalka ee Champions League ay soo gudubtay halka Barcelona ciyaarayaanadoodu ay foorareen hase ahaatee ee garoonka u soo galeen in ay muujiyaan in ay ka wanaagsan yihiin ciyaartii Juventus ay ka badisay. Si kastoo ay tahay daqiiqadii 28-aad markii ciyaartu maraysay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaaray reer Brazil ee Casemiro ayaa gool u saxiixay. Ciyaaryahankan oo dabcan ah nin aan looga baran dhalinta goolasha, hase ahaatee caan ku ah difaacidda iyo waliba qaadashada calaamooyinka hurdiga ah, ayaa goolkaasi farxad badan ka muujiyay sida uu dhaliyay. Lionel Messi, mucjisada reer Barcelona ee ay ku duusho, ayaa daqiiqadii 33-aad gool aad u qurux badan uu dhowr ciyaaryahan la dhaafay dabamariyay goolhayaha kubadda cagta ee kooxda Real Madrid. Daqiiqadii 73-aadna ciyaaryahan Ivan Rakitic ayaa gool kale oo qurux badan u saxiixay kooxda Barcelona kadib markii kubadda uu banaanka liinay disha Ote ka helay uu dabamariyay goolhayaha kubadda cagta ee Real Madrid oo isagu aad moodaysaba inay adkayd in goola la dabamariyo habeenkii xalay ahayd. Hase ahaatee kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaaryahanka la yiraahdo Sergio Ramos oo dabcan ahba ciyaaryahanka ugu khibradda badan marka laga hadlayo ciyaaryahanada halkan ku ciyaaraysa habeenkii xalay ahaa ayaa u dhaqmay sidii ciyaaryahan ciyaarta kubadda cagta ku cusub oo kale. Waxa uu qalad lama filaana ka galay ciyaaryahan Lionel Messi, taasi oo keentay in calaamada gaduudan loo taago ciyaarta laga saaro Sergio Ramos. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, saarista laga saaray Sergio Ramos uma aanay dhutino daqiiqadii 85-aad gool ayay la timid oo ciyaaryahan James Rodriguez ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay. Sidaasina ciyaartu 2-2 ayay noqotay. Hase ahaatee ciyaaryahan Lionel Messi ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta waliba 2 daqiiqo oo lagu daray sakana markii ay ka dhiman yihiin waxa uu dabamariyay goolhaye Navas kubadda aad u qurux badan. Guusha uu kooxda kubadda cagta ee Barcelona u soo hooyay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa ahayd mid kaga farxad badan guuldarooyinkii 7-aadkii lasoo dhaafay kasoo gaaray horyaalada qaaradda Yurub. Sidaasina 3 dhibcood waxaa ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, weliba waxa ay haatan isku dhibca noqdeen kooxda Real Madrid walow ee Barcelona kulan dheeri ciyaartay. Hase ahaatee ciyaaryahan Lionel Messi guusha uu ka gaaray kooxda Real Madrid iyo dhibcaha uu soo hooyay kooxdiisa Barcelona si sahlan kuma aanu helin oo dhiig fara badan ayuu u qubay habeenkii xalay ahaa oo sanka iyo afka ayaa xusuus lagu jabiyey. Walow dadka ciyaaraha ka foolaadahina ay leeyihiin caradii u qaaday kooxda Real Madrid iyo jugtii faraha badnayd ay u geysteen waa sababta keentay in uu kooxda Real Madrid si gooni ah habeenkii xalay ahaa ula ciyaaro isla markaasina uu kooxdiisa Barcelona guusha u soo hooyo. Haatan haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiska koobka kubadda cagta ee loo yaqaano FA Cup-ka ayaa habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimid oo kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City ayaa ciyaar semifinal ah fudud isku daray. Ciyaartan oo hal iyo hal ku dhamaatay 90 daqiiqo ee lagu talagalay markii lagu daray 30 daqiiqo ee dheeri ah kooxda Arsenal ayaa goolkii guusha waxa u saxiixay ciyaaryahan Alexis Sanchez oo ah ninka ay kooxdaasi waayahanba ku duusho. Taageerayaasha kubadda cagta ee Arsenal ee ku kacsanaa maalmahan macalinka Arsenal Arsene Wenger ayaa garoonka la arkay iyadoo farxad iyo damaashaad uga baxaya. Waxaana 27-ka bisha May ciyaarta kama dambeysa FA Cup-ka garoonka Wembley fudud isku gelin doona kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo ah 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada London ee dalka Ingiriiska. Dhegeystayaasha, ayaan ku soo koobayaa xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka tan iyo kulan dambe oo mascaad doyda la sidaayo. Nabadgelyo.
Maxamuud Mascaad ayaana nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Markaana Falastiin Axmed Iimaan oo dhankayga midig fadhida aan ka codsaday inay inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka saaka idin haysay VOA-da.
Mahadsanid Nuur. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha burcad badeedda ay ku soo laabteen biyaha ka baxsan xeebaha Soomaaliya, balse kororka weerarada maraakiibta ganacsi aysan weli noqon kuwa leh jiha loo raaco. Weeraradan cusub ayaa imanaya kadib markii 5 sano oo uu gobolku ka nastay weerarada burcad badeedda oo gaari heerkii ugu xumaa intii u dhexeysay sanadihii 2010 iyo 2012. Arrintaasina waxay keentay in ciidamada badda Mareykanka iyo kuwa midowga Yurub ay qaadaan olole weyn oo dhanka burcad badeedda. Natiijooyin hordhac ah oo kasoo baxay doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska wareegii horena waxay muujinayaan in musharaxa xisbiga qadka dhexe Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya ee doorashada dalkaasi oo dhici doonta 2 toddobaad gudahood taasi oo dadka siyaasadda faaqida ah ay u arkaan inay noqon doonto dhul gariirkii siyaasadeed ee Faransiiska.
Aday u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo in xasuusinaysa qodobada wararka caalamka saakay VOA da idin haysay halkaan naga la socotaana dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da. Hay Falastiin waxaanu haysaa dhinaca suugaanta.
Haye heesaha aan ku soo wareejiyo balno soo qabo.
Waa hay dhageystayaasha waxaan u ciyaar doonaa fanaanada codka macaan qatarada hirciga iyo heesteedii jacaylkii markaan yara.
kaba marmaya xishood baan la maagay jacaylki markaan yaraa codka macaan ee qadarada ah ciigana waxa uu gabagabo u ah gudahan idaacaddeenii aroornimo ilaa intaan aroorta lixda markay xaqiina taakooda iyo barkaan hawada markala ku kulmi doono waa Nuur iyo Falastiin iyo dhamaan VOA oo idin leh nabadgelyo I'm
what's the universe of time?